Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio serverer vi nyhederne for dig. Der er stigende bilpriser, priser på Mercedes EQS, en vild og ganske gruopvækkende Porsche Cayenne Cabriolet. Og så har vi et stort tema om nye abonnementsordninger på biler, hvor man kan tilvælge udstyr uden nødvendigvis at skulle blive beskattet af det. Eller hvad? Det er det store spørgsmål, som jeg vender her i podcasten sammen med Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen. Velkommen til. Jamen, så siger jeg velkommen til Jan Lang.
Tak, Christian Schacht.
Og Jan og jeg, vi sidder jo her i et varmt studie.
Sommerferien er over, det gode vejr tilbage.
Sådan. Det er bilbranchen, eddernamen også. Den har faktisk aldrig rigtig været på sommerpause, ligesom i gamle dage.
Og jeg synes, der var et moment der i slutningen af juli måned, som var lidt lavt.
Ej, vi formodede alligevel at trække den ene nyhed op efter den anden, Jan.
Jo. Så lidt på distancen i forhold til, at vi skulle lave en masse podcast på en gang. Men jeg vil sige, det er, at det her siden mandag, der har jeg simpelthen haft så travlt med én ting. Og det er faktisk lidt i sammenhæng med det, vi snakker om i sidste uge.
Ja.
Netop om markedet vinder eller er vendt. Det har jeg simpelthen fået så mange forespørgsler fra både importører og forhandlere. Som jeg simpelthen er. Det er det, jeg laver i øjeblikket.
Det var det, vi talte om i sidste episode.
Ja.
Omkring de stigende bilpriser, om de kunne blive ved med at stige, og om, ikke mindst om kunderne, de nu havde fået nok, og simpelthen havde besluttet sig for at vente.
Ja.
Og hvad er du blevet klogere på den situation egentlig?
Altså, vi kan sige, jeg har jo lavet sådan en analyse af første halvår af 2022 af brugtbilmarkedet.
Ja.
Og det er... Det er meget, meget spændende, synes jeg. Ja,
det vender vi tilbage til lidt senere.
Ja, det bliver så lige kort af, men fair nok. Sådan er det jo, når man sidder over for en redaktør.
Jamen, det er jo bare en indledende hyggetalesnak, det her, Jan.
Sådan, at vi skal
lære hinanden at kende lidt bedre, ikke?
Jeg vil da sige, altså i døgnets vågne timer, der har jeg tænkt på markedsudviklingen i 70% af tiden.
Sådan. Og jeg er jo simpelthen, jeg har oplevet, at jeg bliver stoppet nede på gaden i Aarhus
af politiet?
Af vores lyttere. Så jeg håber ikke, ja. Det er politi også.
Nej.
Det er meget hyggeligt.
Ja? Ja. Hvad spørger de dig om? Eller?
Ja, de spørger typisk til den bil, jeg sidder i.
Ja.
Og så efter et par minutter, så begynder de at fortælle om, at de lytter selvfølgelig også til Bilradio.
Ja.
Så that's the spirit.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Men Jan, ikke mere ævl og kævl her.
Nej.
Sludder for en sladder.
Ja.
Nyhederne. Vi starter lige med de klassiske bilpriser. Fordi selvom at vi to har siddet og fortalt om, at vi måske nok mener, at visse bilpriser har toppet.
Ja.
Så er der i hvert fald ikke noget, der forhindrer bilimportørerne i at hæve priserne yderligere.
Nej.
Cupra Born.
En af vores yndlinge.
Ja, den kompakte elbil, baseret på samme teknologi som Volkswagen ID.3
ja.
Og Company. Det var jo faktisk den eneste elbil, stort set, jeg er i hvert fald kendt til på det danske marked, som endnu ikke har fået et ordentligt hak opad i pris.
Det var vel en prisdarling hos os?
Det var jo en Cupra Born, man kunne få med mellemstort batteri, 420 km rækkevidde til 290.000,
ja.
Med godt med udstyr.
Og jeg ved, der er mange, der har købt den.
Jamen, den er faktisk overhalet ID.3 på salgslisterne.
Ja, og jeg vil også købe den frem for en ID.3, hvis det var mig.
Det vil jeg også gøre. Der er jo så sket det uundgåelige desværre, at prisen er steget med 30.000.
Ja, det er en trist nyhed.
Jeg opdagede ved et tilfælde for et par dage siden, at den var steget fra 290 til 320.000.
Christian, kan du huske dengang, hvor bilimportørerne satte prisen ned på biler?
Det har de jo gjort mange, mange gange, heldigvis.
Der var de meget, meget dygtige til at meddele os det i pressemeddelelser ja. Og alt muligt. Det modsatte er ikke tilfældet.
Hvis der er en bilimportør, som sender en pressemeddelelse om, at deres nye bil den er steget i pris, så er der simpelthen en Bilradio Oscar-statuette herfra.
Ja.
Nej, det er meget, meget hemmeligt, det der foregår. Det er faktisk så hemmeligt, at jeg synes, lidt, det er også lidt noget luskeri noget af det.
Ja, det ved jeg, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, priser og priser, de udvikles jo hele tiden. Og luskeri, det er stærke ord, Christian.
Ej, jeg synes, det er luskeri på den måde, at der er ingen overhovedet, der meddeler sig angående bilpriser længere. Det svinger jo simpelthen fra uge til uge.
Ja.
Bilpriserne stiger jo
ja.
I visse tilfælde fra uge til uge. Faktisk over hos Tesla, der er et eksempel på, at der faktisk er en Model Y, som lige faldt en lille smule igen.
Det var ikke meget.
Men bare at sidde og holde øje med priserne på en Tesla Model Y, det er i sig selv en sportsgren.
Ja, jamen det er helt klart, at det der med priser, det er blevet sådan noget, hvor vi skal ind og tjekke det nærmest, i hvert fald en gang om ugen i forskellige sammenhænge.
Men skal vi lige konstatere, 320.000 kroner, en prisstigning på 30.000 kroner for en Cupra Born, gør det den spanske elbil til et dårligt køb?
Nej.
Nej. Fordi ved du hvad, en tilsvarende ID3, den er jo også steget.
Ja.
Og den koster jo i dag 345.000 kroner, ja, så den er jo stadigvæk 25.000 billigere eller dyrere end Cupra Born.
Ja, og når vi så lige kigger lidt ud over Semler-familien, eller rettere sagt Volkswagen-familien, i et internationalt perspektiv, så er der heller ikke ret mange, der kan følge med Cupra Born stadigvæk.
Nej, så det er stadigvæk en attraktiv elbil. Og så vores allesammens lille yndlingsobjekt, i hvert fald os to, og sagde om, ja, Dacia Spring.
Hvor? Altså op? Ja.
Jeg havde objekt, ikke?
Jo. Lad os bare sige det, hvad det er.
Den er simpelthen steget igen nu.
Ja.
Den er lige steget 10.000.
Ja.
165.000 kroner plus 5.000 for en hurtiglader. 170.000 kroner.
Ja.
Så er den også ved at være betalt.
Så er den nede på 0,6 stjerner.
Og så har jeg opdaget en sjov ting. Jeg siger i skrivende stund, fordi jeg har lige siddet og skrevet hele dagen. I talende stund er der indregistreret 330 Dacia Spring i Danmark.
Ja.
178 af dem figurerer som nysolgte.
Ja.
Det vil sige, at resten må jo så være importeret.
Ja.
Ja.
Det er centreret nede i det sønder- og midtjyske, der hvor de bliver solgt fra.
Der var en meget stor kæde af bilforhandlere, som havde taget en hulsmasse Dacia Spring hjem.
Ja, og de er solgt.
De er væk.
Ja.
Ja.
Og jeg kender jo nogle af dem, der har solgt bilerne.
Ja.
Og de siger en meget simpel ting. Ja, vi skal jo ikke bruge den til andet at køre rundt ind i byen. Så nej, det passer fint med os. Der er nogen, der fortæller, at jamen, de udmærker godt klar over niveauet af kvalitet i bilen osv. De tekniske standarder. Og så bliver den købt. Og det samme er tilfældet med Renault Zoe. De er udmærket godt klar over, at det er ikke en bil, man skal spurte ud på motorvejen i. Og så bliver den altså købt alligevel. Mm.
Hvis der er nogen af jer derude, som har nogle priseksempler på nogle biler, som er steget markant på det sidste, som vi ikke lige har opdaget her, så sig endelig til på bilradiosnabla.jp.dk, så videre formidler vi dem. Og selvfølgelig også, hvis der er nogen, der falder. Det
ja, vil
være en fantastisk nyhed jo.
Ja, helt sikkert.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Ved du, Jan, en del af de danske biler, de danske elbiler i øjeblikket, de kommer jo ned fra Tyskland.
Ja.
Og det skyldes jo det her store tilskud
ja.
På elbiler, og også til dels plug-in hybrider. Men der er noget, der tyder på, at det tilskud, vi har teaset lidt for det i Bilradio, der er noget, der tyder på, at det tilskud, de simpelthen er på vej væk.
Ja, de er i hvert fald under stærk forandring. Ja. Det er jo således, at den der ordning, den blev vedtaget i 2018 af den tyske bundestag under Merkel.
Den har jo sådan et frækt udtryk.
BAFA, BAFA.
Ja.
Og det, der så er sket nu, det er, at den 27. juli, der vedtog den nye regering og bundestagen i Tyskland, at man vil justere BAFA-ordningen med virkning fra 1. januar 2023.
Yes.
Det er således, at der har været rigtig mange diskussioner og spekulationer om, hvor omfattende den her regulering vil være. Men i hovedtræk, så er der tre ting, jeg hæfter mig ved. Det første, det er, at det her tilskud for plug-in-hybriderne, altså de her biler, hvor der både er en benzinmotor og en elmotor, at det fjernes fuldstændigt.
Ja.
Det har været relativt stort, det tilskud, set ud fra, at det ikke er en rendyrket elbil. Det fjernes altså. Og der vil jeg sige, der er blevet importeret rigtig, rigtig mange plug-in-hybrider fra Tyskland især til det danske marked.
Vi har jo siddet for et halvt til et helt år siden og underholdt med, hvor mange penge man kunne spare
ja.
Ved at vælge eksempelvis en Seat Leon stationcar plug-in hybrid, som var importeret fra Tyskland.
BMW'erne, altså 545
Der har jo været mellem 30 og 40-50.000 kroner at spare.
Ja, helt sikkert, det har det været. Men så det helt store nummer.
Så det forsvinder så til nytår?
Det forsvinder til nytår. Yes. Og jeg er sikker på, at der er relativt mange, der får travlt med at få nogle biler hjem fra det tyske marked, hvis de kan finde dem. Altså forhandler alt overvejende.
Ja.
Fordi der simpelthen stadigvæk er efterspørgsel efter de her biler. Der bliver stadigvæk solgt rigtig mange plug-in-hybrider faktisk. Det gik lidt ned efter nytår, men det er på vej op igen. Og i de seneste 2-3 måneder, der er faktisk solgt et meget fornuftigt niveau af brugte nyere plug-in-hybrider.
Ja.
Så er der elbilerne. Det er jo helt store slagnummer.
Det er det mest interessante.
Ja, og der er det jo sådan, at der har der været helt op til 9.300 euro i tilskudsordning, hvis man beholdt bilen i 6 måneder.
Yes.
Og netop det her med de 6 måneder, det er omdrejningspunktet, fordi det bliver fastholdt, den her såkaldte karensperiode. Der var det tale om, at den skulle op på 9 måneder, og der tale om, at den skulle på 12 måneder. Den bliver fastholdt på de her 6 måneder. Og så bliver tilskuddet nedsat. Alt overvejende fra den tyske stat, det forholder sig således, at de her 9.300 euro, som man får, hvis bilen koster under 40.000 euro, der stammer 6.000 af dem fra den tyske stat, og 3.300 fra bilproducenten, for eksempel Volkswagen.
Yes.
Det bliver så reguleret ned, sådan at det maksimale tilskud, det bliver 6.750 euro efter nytår, maksimalt. Men allerede nu, Christian, så bliver det jo spekuleret i, om nogle af bilfabrikkerne sådan set vil gå ind og kompensere for det her. Altså, der er en standardaftale, men om de vil lægge ekstra tilskud.
Ja.
Og skal vi ikke bare holde fast ved, lad os parkere spekulationer og så sige, at tilskuddet maksimalt kommer til at være de her 6.750 euro. Og det, synes jeg, er en blød landing i forhold til, hvad vi kunne forvente.
Især det her med, at der har været tale om, at både beløbet skulle sænkes, men også det her med karensperioden, du nævner. Det må selvfølgelig at beløbet, hvad 6.000 euro, det er 45.000 kroner.
Ja, det er lidt mere end det.
Lidt mere end det,
ja. Og så er der en sidste ting.
Det er jo heller ikke noget astronomisk beløb længere, når det så skal deles mellem alt andet lige køber og sælger.
Ja, vi må se, hvordan markedsstrukturen bliver. Min vurdering det er, at der bliver flere. Det her vil være til fordel for de professionelle sælgere. Der er mindre incitament for de private til at gøre det. De har gjort det i vid udstrækning. Jeg kender nogle tyske familier, der har sat det i system, hvor der er, alle dem over 18 år har købt 2 biler om året. Og på den måde har sådan nogle tyske familier, driftige tyske familier, de har kunne tjene omkring mellem 200.000 og 300.000 kroner om året på det her. Der er en sidste ting ved det. Og det er, at den tyske Bundestag og regeringen har meddelt, at man maksimalt vil bruge i omegnen af 3,6 milliarder euro på det her.
Ja.
Og det vil sige, at på en eller anden måde, så har den her BAFA-tilskudsordning i Tyskland en udløbsdato. Og den vil formodentlig være omkring starten af 2025. Der skal så også siges, at der er nogle andre, dem der er i opposition, de siger, jamen altså, der har været så store fordele ved det her, så at man overvejer, om det her skal genforhandles. Men beslutningsgrundlaget er lige nu, at den sådan set har en udløbsdato i starten af 2025.
Okay. Og så må vi jo så også huske at sige, at den her tendens med, at danskere har hentet biler i Tyskland, både professionelle og private, den har været svagt vigende på det sidste, fordi priserne er også steget i Tyskland. Det har været sværere at gøre en god handel de sidste 3-4 måneder, end det var i starten af året.
Ja, og i øvrigt så er det ikke kun danskere, der hiver biler hjem fra Tyskland. Det er der jo en lang række andre nationer, der gør. For eksempel Kroatien og Holland, Norge og Sverige, der kommer der mange biler til. Ja. Og der er en sidste ting i det her, det er jo, at BAFA-ordningen, det er en tysk ordning. Der findes faktisk 16 lignende ordninger i det øvrige Europa.
Ja.
Og jeg kan fortælle dig, at de danske forhandlere, de er allerede i fuld gang med at finde andre kilder, hvor der stadigvæk er solide tilskudsordninger. Udover det tyske, så afhængigheden, deres afhængighed af den tyske ordning, den bliver mindre. Men jeg vil sige, jeg tror, at der drages et lettelsessuk hos mange danske bilforretninger, der tager biler hjem, til at ordningen er landet, hvor den er.
Ja, så der er stadigvæk mulighed for, at det her det kan fortsætte på den en eller den anden måde.
Ja, det vil det gøre.
Ja. Spørgsmålet er jo så, om der er særlig mange danskere eller professionelle, som vi kører til Tyskland og hente en Mercedes EQS SUV. Den er nemlig lige blevet prissat.
Ja.
Og det er jo den her bil, vi har talt om i Bilradio tidligere. Den store topklasse SUV baseret på EQS'eren med plads til 7. Den er ikke billig, Jan.
Nej.
Den får en startpris på 1,3 millioner kroner.
Ja. Og vi havde håbet på en lidt lavere pris.
Jeg tror,
eller noget
havde,
lavere
vi
pris,
vi havde gættet på 1,1-1,2.
Ja. Ja.
Og så skal du endda betale ekstra for 7 sæder.
Ja.
Men det er jo en bil, som lander i en bilklasse, hvor den i princippet en til videre ikke rigtig har nogen konkurrenter, hvis man skal have så mange sæder med ombord.
Ja, man kan sige, at jeg er nu nok sikker på, at der nok skal komme til at blive solgt nogen i Danmark alligevel, fordi alternativet er ret dyrt. Men der er en ting her, hvis den lander på de her, så er det jo faktisk også rigtig meget afgift i den. Ja. Og den vil også komme til at stige fra nytår. Fordi igen, det er vigtigt at understrege, at for nytår, der bliver fradragene ændret for både el- og plug-in-hybrider, yes. Således at de bliver væsentligt dyrere.
Ja. Og så har den jo faktisk lige pludselig fået en ny konkurrent.
Har en konkurrent alligevel.
Som vi havde glemt lidt.
Ja.
Vi omtalte jo allerede i sidste uges podcast, at Tesla Model S og Model X nu kan bestilles.
Ja.
I de her vilde, vilde plat udgaver.
Ja.
Som yder 1020 hestekræfter. Vi glemte én ting, Jan. Vi glemte jo at snakke om det her vildt syrede styretøj.
Ja.
De har jo et rat uden en øvre krans,
ja.
Som minder om roret på et fly.
Ja.
Yoke kalder Tesla det. Og indtil videre har vi ikke set Tesla S og X, de nye faceliftede udgaver, med andre rattyper end den. Og jeg har spurgt Tesla, hvad kommer der til at ske i Danmark og Europa? Og de kan ikke svare på det endnu. De arbejder på homologeringen.
Kan du prøve at beskrive rettet lidt mere detaljeret?
Jamen altså, man skal jo forestille sig et ret med en almindelig rund, skråstreg, lidt flad bund.
Ja.
Og så når du holder i den normale ret position,
ja.
Så forsvinder din, altså så er der simpelthen ikke, der, altså, jamen jeg kan ikke, altså, det er simpelthen, den øvre retstamme er simpelthen væk.
Altså de der bilister, som har, sådan har for vane at lægge hånden hen over rattet.
Inklusive mig.
Ja, de skal lægge hånden hen over noget andet.
Jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at gøre mine hænder faktisk.
Nej.
Jeg har set nogle vilde videoer på YouTube, hvor der er folk, som ligger og laver manøvrer hurtigt, gennem det der med, at man lige drejer hurtigt rundt, ja, med, ja. Med rattet. Hvor du bruger hele randgrænsen og laver svingemanøvre osv. Der har været nogle helt apatiske situationer, hvor folk slet ikke kan finde ud af at betjene bilen. Men ikke desto mindre, så er det stadigvæk det ret, bilen bliver solgt med i USA. Det er noget med, at der sidder nogle EU-myndigheder, som har ansvaret for at godkende rettet, og de er placeret i Holland. Men om det ret er godkendt, eller hvad det er, der foregår, det har jeg simpelthen ikke kunnet få svar på. Der er heller ikke andre. Jeg har set, der er en masse andre medier, der har skrevet om de her, ja. Faceliftede, og alle sammen skriver bare, jamen rettet er på Teslas hjemmeside, så vi antager, at det er det, der kommer. Men der er ikke nogen, der ved det endnu.
Altså, for mig at sige, så er det jo sådan en helt åbenlyst sag. Er rettet godkendt eller ej?
Jamen rettet skulle være godkendt.
Ja, men hvis ikke Tesla ved det selv.
Jamen altså, det er en meget, meget mærkelig sag.
Ja.
Og så glemte vi en helt anden ting også, som er nok så væsentlig. Det var i vores iver for at fortælle om, hvor hurtigt den her bil kunne køre til 100 km i timen, 2,1 sekunder på, ja. Tesla S, så var vi måske nok lige lidt for rosenrøde i vores omtale, fordi at bilen er jo prissat til 1,45 millioner.
Ja.
Og så fandt jeg jo simpelthen ud af, at den har været prissat før. Den har været prissat af to omgange i 2021, hvor man bare ikke kunne bestille den endnu.
Nå.
Der kostede den 1,15 første gang. Og i sommeren 2021, for et år siden, der kostede den 1.240.000. Så bilen er altså simpelthen steget 250.000 kroner på et år.
Men okay, det vil sige, at Tesla, de har været ude og annoncere nogle priser, ja. Uden at man kunne bestille, ja. Den selvfølgelig, men de har, ja, okay. Ja. Nå, det er da en ret fed historie, Christian.
Jamen, det er i hvert fald et signal om, at vi skal bare vende os til, at priserne, de bare stiger.
Ja.
Apropos vores...
Ja, de første 2-3 år er virkeligheden.
Uanset hvad, så glæder jeg mig vanvittigt til at kunne køre den her bil her. Ja. Både accelerationen og ikke mindst rettet. Så har jeg en lille bitte finurlig nyhed, vi lige skal vende os.
Ja, tak.
Jeg ved simpelthen ikke, om der har manglet nyheder at sende ud i sommerferien, men der er sket nogle mærkværdige ting i kommunikationsbranchen fra de store bilfabrikker. Først var der det her med, at Volkswagen de sendte billeder ud af en Phaeton Generation 2,
ja,
som aldrig nogensinde
fra kom 2016.
På, som aldrig kom på markedet.
Ja.
Den har vi snakket om. Så har Porsche sendt billeder ud i anledning af, at Porsche Cayenne har 20 års jubilæum. Så har Porsche vist billeder af en gruopvækkende, grim Cayenne Cabriolet konceptbil, som ja, aldrig har været vist før. Du har set.
Ja. Jeg troede, det var en joke.
Ja, det troede jeg også, det var. Og deres designer, Michael Maurer, som har været ved Porsche i mange, mange, mange år. I gamle dage var han chefdesigner ved Saab også. Han er endda ude at sige, ja, den var lige en tand for underlig til, at de ville sætte den i produktion.
Det er noget af det grimmeste, jeg har set.
Jeg har aldrig set noget af det. Det er sådan, nej, en kørende version af klokken fra Notre Dame.
Ja.
Men omvendt, så synes jeg også, at det siger lidt om, hvor langt de tyske bilvirksomheder er nået i forhold til at være sådan lidt humoristiske og tør og vise nogle sider af sig selv, som måske... Det havde de ikke gjort for 10 år siden, det her.
Nej, altså både Phaeton, det er jo en lidt trist historie.
Det var jo ikke en humoristisk historie. Nej. Det var ligesom for at understrege, at ja, vi er videre.
Men den der cabriolet, altså, det er din joke.
Det er jo sådan en bil, som man plejer at kunne være heldig at se, hvis man får lov til at komme ind i sådan et hemmeligt kammer for gamle læremodeller, ja, og sådan noget konceptudgaver, ja, som aldrig er blevet præsenteret. Men gør jeg lige selv den tjeneste, eller så lægger jeg lige et billede på vores Instagram-side, Bilradio, hvor jeg viser den her helt forfærdelige bil.
Ja.
En bil, der ikke er så forfærdelig, Jan, det er jo Honda Civic type R. Vi to er jo ikke de store Honda Civic-fans længere. Det har, nej, vi været i gamle dage.
Ja.
De er jo blevet mere og mere anonyme med tiden.
Ja, men ikke særlig meget identitet i dem.
Nej, og det, nu har Honda så vist en ny generation type R, uden at vise særlig mange data om bilen, men den køres frem med omkring 330 heste og turbomotor, som den har gjort siden 2015. Det fik mig bare til at tænke på en fuldstændig magisk Honda motorkonstruktion, som jeg var lidt nysgerrig efter, om du også havde prøvet i gamle dage. Den gamle VTEC.
Ja.
Honda Civic type R med VTEC motor eller Integra. Har du prøvet sådan en?
Jeg har også prøvet en S2000.
Det har jeg også.
Det var et teknisk mesterværk. Og i øvrigt, når man har prøvet sådan en bil, så forstår man jo godt, at de kan levere fantastiske motorer til Red Bull i Formel 1. Fordi det var et kørende, det var gade motor mesterværk.
Jamen det var faktisk en vanvittig motor, fordi, ja, det var jo en motor, som først begyndte at leve ved 7.000 omdrejninger.
Ja,
altså, og så tog fanden ved den.
Man skulle jo simpelthen, og jeg prøvede det meget, mange gange, det var det der med, at man skulle fuldstændig ændre sin måde at køre, ja, bil på. Fordi, og man skulle ikke skifte gear.
Nej.
Man skulle derimod bare trykke på speederen, ja, og få den forbi 7.000 omdrejninger. Ja. Og så var det som om, at jamen, så gik den fuldstændig amok.
Ja, det gjorde den. Og den skreg i vildskab.
Ja, og, ja, det var en skønsang.
Ja. Sådan er det desværre ikke mere, men derfor, ej, kan en Civic-type er jo sagtens stadigvæk være en sjov bil. Det håber jeg da, at den er.
Christian, jeg håber, at den får noget af det der DNA, som Civic-type er, har haft igennem tiderne. Gør den ikke det, så er det for mig at se en bil fuldstændig, en nærmest næsten ligegyldig bil.
Ja. Den nyhed, vi skal snakke om nu, Jan, den er bestemt ikke ligegyldig.
Ja. Jeg er spændt.
Jeg kan jo spørge dig, kunne du godt tænke dig at få varme i rattet, hvis du havde en ny BMW, for eksempel en i4?
Jamen, jeg kunne da godt tænke mig at få varme i rattet, når der er koldt.
Ja.
Eller for den sags skyld, kold luft i sæderne, når der er varmt.
Så kunne jeg jo sige til dig, ja tak, det bliver 70 kroner om måneden for varme i rattet.
Det kunne jeg godt betale.
Ja. Grunden til, at vi nævner det her, det er, at BMW er ude med en nyhed om abonnementsordninger til flere af deres tekniske installationer i bilerne. Ret varme, sædevarme, udvidede adaptive fartpiloter osv.
Ja.
Og den nyhed, udover at det er meget sjovt, at de nu melder sig ind i klubben af abonnementsleverandører, så har den nogle helt crazy perspektiver.
Nå jo, men det gode er jo her, at, at man kan sige, for mig at se, at det er fuldstændig åbenlyst, at BMW gør det. Jeg har meget stor respekt for, at de gør det. Det giver faktisk en fleksibilitet over for brugeren af bilen. Det kan være en ejer, det kan være en leasingtager, det kan være en, der måske har en anden form for mobilitetsordning.
Ja.
Så jeg synes, det i sig selv, det er noget, vi har gået og talt om i branchen. Ja. At det var kun et spørgsmål om tid, hvornår det blev sat på skinner, hvornår det blev sat på koncept. Det er set i andre afskygninger fra andre bilproducenter og importører. Men BMW er det første med i4, skal vi lige understrege, hvor det virkelig for alvor kommer.
Det, der sådan ligesom helt konkret er i det, det er, at det hele det kører via deres Connected Drive koncept.
Ja.
Og der kan man simpelthen via BMW's hjemmeside tilkøbe bestemte funktioner i nogle bestemte perioder. Og det betyder simpelthen, som du sagde før, at man kan simpelthen sige, nu vil jeg gerne have varme i rattet fra november til april, hvor det er koldt udenfor. Man kan få advarsel om fartkontroller på vejene.
Ja.
Det koster en 20 om måneden.
Ja.
Og sådan har de tænkt sig at udvide det. I udlandet, der kan du få sædvarme, det er indtil videre ikke muligt i Danmark.
Ja.
Og det har været noget, som har kørt hen over sommerferien, og det har vagt enorm opstandelse på nogle af de store markeder, hvor der har været mange forskellige spekulationer om, hvad er nu det for noget, og hardwaren ligger der alligevel, og hvorfor skal jeg betale for det, og kan jeg ikke bare hacke mig ind? Og
ja.
Der har været rigtig, rigtig mange overskrifter om det.
Ja.
Vi nøjes jo med at konstatere, at det her det er noget, der givetvis er kommet for at blive, og kan vi se nogle reelle ulemper for det, over for det her i forhold til forbrugerne?
Overhovedet
ikke. Det er I vel?
Nej, altså jeg kan faktisk se mange fordele over for forbrugerne, og det her med, at det ligger også på, man kan få det på en app på sin smartphone, så at man meget hurtigt kan tilgå det. Altså, det store spørgsmål er jo, at man kommer ned, og der har været godt vejr i 3 uger, og så er det lige pludselig blevet frost hen over natten. Ja, ja. Kan man så tilkøbe det, mens man sidder nede i bilen og får det til? Det er verdensklasse. Men Christian, ved du hvad?
Men det var så fordi, at det var så det, du sagde i spørg og skæmt, men vi ved jo faktisk ikke, hvor hurtigt det egentlig går.
Nej.
Med. Altså, der går nok nogle timer, inden det er effektueret. Men,
ja.
Men Jan, udover at BMW lige melder sig ind i Netflix-klubben og den her, det her gigantiske globale marked for abonnementsløsninger, hvor folk jo ofte ikke rigtig har, når de først har købt et abonnement til et eller andet, så får de det jo sjældent opsagt igen, og de har sjældent et overblik over, hvor meget de reelt set betaler i abonnementer. Det kan så være en lille bit af ulempe. Til gengæld så er der meget, der tyder på, at det her det faktisk kan være en billigere løsning. Fordi i visse tilfælde, hvis du nu for eksempel skal have varme i rattet, så er det med i en eller anden større udstyrspakke.
Jamen det giver fleksibilitet til forbrugeren.
Ja.
Men jeg må indrømme, der er en vinkel på det her, Christian, som jeg synes er meget, meget spændende set fra et isoleret dansk perspektiv. Og det er afgifterne.
Det er jo sådan, at i Danmark, der bliver den beskatningsmæssige værdi af bilerne, det du betaler af skat i din firmabil, men også som privatkøb.
Jamen, afgifterne er jo fastsat i, hvor meget udstyr og hvor meget teknik der er i bilerne. Sådan har det været i de gamle, klassiske system. Og jeg vil våge den påstand, og jeg vil understrege, at jeg har absolut ikke noget imod det, BMW laver. Jeg mener faktisk, at de skal lave det, og det er en naturlig forlængelse af den måde, hvor teknologien i biler udvikler sig. Men det her, det er, og nu siger jeg det rent ud af posen, det er en bombe under det danske afgiftssystem.
Og Jan, det er jo store ord.
Jamen, det er det da.
Men bare lige sådan helt skåret ind til benet. Hvad handler det om?
Det handler om, at der er tre perspektiver på det. For det første, så er det her med, at man normalt som bilkøber har skulle betale også faktisk også noget afgift, hvis man har skulle tilkøbe ekstra motorkraft, ekstra udstyrsniveau, faktisk også nogle tilfælde desværre ekstra sikkerhedsniveauer osv. Og det vil jeg så sige, at det er meget, meget spændt på at se, hvordan det her det vil blive administreret. Fordi i dag betaler du jo faktisk afgift i de elbiler, der er, også de BMW'er, der er, afhængig af, hvor meget udstyr der er i bilerne.
Det er klart.
Det gør man.
Fordi jo mere udstyr, jo højere er prisen.
Ja.
Og hvis vi så lige forestiller os et realistisk, et lidt tænkt eksempel, men alligevel et helt realistisk eksempel, det er om et halvt eller et helt år, når det her det er kørt yderligere ud på rampen, så kan man købe en BMW i4, man kan vælge den som firmabil, helt skrabet M40, uden særlig meget udstyr.
Ja.
Så når man har fået bilen...
Og til lave beskatning.
Til lave beskatning og til lav pris, og dermed også en lavere afgift.
Ja.
Så kan man, når man har haft bilen et par måneder, så kan man sige, nå, nu vil jeg gerne have sædevarme. Åh, jeg vil også godt lige have varme i rattet. Er der mulighed for flere hestekræfter? Ja, tak.
Ja.
Hvad med den mere avancerede adaptive fartpilot, som jeg også kan tilvælge software til? Ja, tak. Den skal vi også have med.
Hvad med et forbedret lydsystem eller musikanlæg?
Og hvad med bedre forlygter?
Ja.
Det er jo sådan, at i mange af bilerne er al lygteteknologien installeret. Så er det softwaren, som er dyr og kompliceret at udvikle. Så kan man så vælge det. Betyder det så noget, at... Altså, hvordan skal det så beskattes? Hvordan skal det så værdi fastsættes?
Jamen, det er et helt stort spørgsmål. For at bringe det ned på et meget simpelt eksempel, det er, hvor meget afgift er der i de 70 kroner for sædevarme eller for varme i rattet? Hvor meget afgift betaler man for det?
Ja. Og hvem i alverden skal styre det?
Ja, det kan man jo ikke.
Det kan ikke lade sig gøre.
Så det her, det er jo bare endnu en brik til det her spil omkring, at det danske afgiftssystem i den måde, det er skruet sammen på, og det er jo faktisk fastlagt, at det skal blive i lang tid efter en bred aftale i Folketinget, at det simpelthen nu bliver sat under voldsomt pres. Fordi det er jo ikke kun BMW. Det her, det kommer til at udvide sig til mange ting. Og Christian, et af de andre perspektiver på det her, det er jo, det giver jo heller ikke, det gælder, alle bliver jo ikke lige for afgiftsloven.
Nej.
Hvad med de stakkels bilister, der ikke kan få det her tilbudt? Hvad hvis nu det ikke bliver tilbudt til en anden BMW-model, hvor så man skal betale og måske betale 1.000 kroner i afgift for sædevarme og så videre i en eller anden afgiftspakke? Hvad med dem, som køber brugte biler? Hvad med dem, som køber benzin- eller dieselbiler, hvor systemet ikke er installeret? Så kommer de jo betale mere end de andre.
Ja, hvad med den helt almindelige danske børnefamilie, som køber en, lad os bare sige, en Peugeot 3008 til 380.000 kroner.
Med sædevarme.
Plug-in hybrid, med sædevarme, med adaptiv fartpilot, med det hele.
Ja.
Og så naboen, han går så hen og køber en BMW i4, som så er marginalt dyrere, og så udstyrer han den simpelthen som en decideret luksusvogn, uden at det nødvendigvis kan ses nogen som helst steder på prisen.
Ja, Christian, jeg igen vil jeg bare lige understrege, for at skære det ud i pap for alle. Jeg er stor tilhænger af, at BMW laver det her. Det er afgiftssystemets indretning, der gør, at det bliver et irrationale, og det er derfor, jeg mener, at det virkelig kan udfordre den måde, hvor staten tjener penge på biler i Danmark.
Ja, fordi vi skal jo skynde os at sige, at det, der foregår her, det er jo globale strategier, globale satsninger, som absolut intet som helst har at gøre med det danske afgiftssystem i forhold til den måde, de er tænkt og udviklet på.
Ja. Så jeg synes faktisk, det er en af de allerstørste nyheder for mig i et afgiftsteknisk perspektiv, siden at det nuværende afgiftssystem blev implementeret i starten af sidste år.
Og så er det jo sådan, at der historisk set har der været utallige fasoner, hvorpå man kunne prøve at imødegå de danske bilafgifter.
Ja.
Det har altid været noget, som har været møntet direkte på Danmark. Det er noget, der har været udført i Danmark.
Ja.
Jeg kan huske for eksempel for år tilbage, havde Kia, den der nye Kia Magentis kom. Der stod importøren og fortalte også journalister om, at den var sådan og sådan udstyret fra fabrikken, og så kunne man eftermontere nogle forskellige ting, sådan at det ikke kostede ekstra i afgift og i øvrigt heller ikke i beskatning. Så det er sådan set en gammel traver, det her med at prøve at få afgiften ned på bilen. Men her kommer det sådan set direkte med
løbende
bilen.
Og hele tiden.
Ja.
Altså vi kender mange eksempler på den her omgåelse af at skulle betale afgift.
Ja.
Hirs tuningen for eksempel, og alle de her motortuning og eftermonteret fabriksudstyr og alle de her ting. Men det her, det er altså direkte up in your face for det danske afgiftssystem, at her bliver det udfordret af en teknologisk udvikling, som man bliver nødt til at forholde sig til.
Det er jo sådan, at for omkring 4 år siden, der var der nogle ret markante udmeldinger fra Volkswagen Audi-koncernen om, at når de kom med elbiler, i særdeleshed deres elbiler, så var der ingen grænser for, hvad man kunne vælge af abonnementsløsninger og tilkøbsmuligheder. Midlertidige tilkøbsmuligheder. Jeg kan huske, jeg blev fortalt om, hvordan man kunne købe en elbil, og hvis man så skulle på sommerferie, så kunne man tilkøbe en pakke, der galt i en måned, så kunne man få flere hestekræfter i bilen, og man kunne få en bedre adaptiv fartpilot og nogle assistenssystemer, som selv kunne holde bilerne i sporet, som man måske ikke havde så meget behov for til daglig.
Ja.
Det hørte vi aldrig mere til.
Nej, men det kommer nu.
Ja.
Det gør det. Og der er et andet perspektiv på det her, og det er jo simpelthen, at nu er det alle, nu rulles det ud af BMW. Det kommer i alle mulige andre afskygninger. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Og ja, så det bliver jo bare et spørgsmål om, det jeg synes er interessant i det her, det er jo, at bilfabrikkerne kommer til at kunne lave nogle standardiserede biler.
Lige præcis, få, det var det, jeg sad og ventede på, du sagde, Jan.
Ja, og få prisen ned, og så kan man bare købe det til, i stedet for, at de skal frem og tilbage og forskellige udstyrsniveauer. De laver en standardpakke, så køber man det løbende til. Det bringer også produktionsomkostningerne ned.
Og så er det jo sådan, at mange af de funktioner i bilerne i dag, det der er det allerdyreste at udvikle, og vi to har jo siddet og talt om software de første 100 gange.
Ja.
Og det bliver endnu mere dominerende i fremtiden. Hvem kan lave den bedste og mest effektive software, som bare spiller?
Og den billigste.
Og den billigste selvfølgelig. Ja. Softwareudgifterne, de stiger og stiger i forhold til hardware-delen. Fordi det er standardiserede komponenter, i særdeleshed i forhold til elbiler.
Jamen, altså, altså, det er bare en fed samtale, det her. En elmotor,
ja,
det er så simpel en konstruktion, som noget kan være,
ja,
altså, i forhold til fremdrift.
Ja.
Og det er sådan set ligegyldigt, hvor stor effekten er. Den kan man justere nu, simpelthen.
Ja.
Der vil være nogle særlige, som de der plat S.
De kræver jo for eksempel, at der er tre elmotorer.
Ja, og helt særligt. Men der kan sidde to motorer i en bil, og der kan fabrikken og brugeren sådan set selv bestemme, om ydelsen skal være 100 kW eller 200 kW.
Ja.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Og så er der så også det
eller effekten, som det jo hedder.
Ja, ja, ja. Jeg begynder allerede at have alle mulige forestillinger om, at tænk en gang, hvis man kan lave en elbil med et batteri selvfølgelig.
Mm.
Og hvis man så skal på sommerferie, normalt så er batteriet meget, meget beskyttet i forhold til, at man må ikke kunne køre det helt i bund. Men så kan man måske få ret til 3 uger om året, hvis man skal på sommerferie. At så åbner den simpelthen softwaremæssigt op for en større del af batterikapaciteten, så bilen lige pludselig kan køre 50 km længere på strøm.
Det er jeg sikker på, at kommer.
Hvor skulle det ikke gøre det?
Altså, det er jo
fordi
sådan,
det hele handler om, at bilproducenterne beskytter de her batterier i forhold til deres garantiforpligtelser. Det er derfor, at man ikke har 99 kWh batteri i en Mustang Mach-E reelt, men kun 83. Det er fordi, de sidste 16, de beskytter batteriet.
Ja.
Hvorfor du ikke åbne op for i hvert fald 10 mere, når man skal til Gardasøen?
Ja, ja, og det er jo også sådan, at i dag ser vi ved jo, at Volkswagen simpelthen, de har mange forskellige batterileverandører. Ja. Og der ved man jo, det er jo den laveste fællesnævner, der tæller. Altså, vi ved jo, at der er generationer af batterier i nogle af de der biler, som er langt bedre end nogle af de andre generationer af batterier, der sidder i.
Ja. Ja.
Men det er jo det, forbrugeren får at vide. Ja. Det er jo, at det er den laveste fællesnævner, der tæller.
Ja.
Alt det her, det er kastet op i luften. Ja. Det er verdensklasse,
Christian. Ja, det er det. Og lad os håbe, at der er flere producenter, som overvejer at køre ud af det her spor, som udviklingen den kommer til at gå endnu hurtigere, så vi i virkeligheden sidder i nogle biler, som er tilpasset vores aktuelle livssituation.
Ja, men jeg har en bøn, og det er, at de vågner op hos skat og politikerne og får styret det her, fordi som sagt, så mener jeg virkelig alvorligt, at det for det første er det udtryk for forskelsbehandling, og for det andet, så kommer det til at udhule de indtægter, vi har for bilerne. Det er et politisk spørgsmål om, hvor store og hvor mange vi skal have, men man bør i hvert fald være opmærksom på den her udvikling.
Og man kan i hvert fald sige, at hvis der ikke er andre konkurrenter, der kommer til, og skattevæsenet heller ikke vågner op, så kommer BMW på et sigt til at stå med en kæmpe stor konkurrencemæssig fordel i Danmark.
Ja, og derfor kommer også andre konkurrenter.
Ja, selvfølgelig gør der det. Ved du hvad, Jan, den her følger vi til dørs, men det er verdensklasse, når det danske afgiftssystem kan sætte nogle perspektiver op, som vi ikke lige sådan har siddet og diskuteret før.
Ja, helt sikkert.
På den måde her. Men Jan, du siger, at der sker ting og sager på brugtbilmarkedet. Godt og skidt.
Jo, altså jeg faktisk, da jeg sådan lige fik tallene gået igennem, så var jeg noget mere positiv, end jeg var inden da, fordi inden da havde jeg fået tallene fra nyvognsmarkedet.
Ja.
Og det danske nyvognsmarked er gået 24% ned i 2022, altså de første 6 måneder sammenlignet med 2021.
Ja.
Og det er problematisk. Det skyldes en lang række faktorer. Det er det, vi talte også om det lidt i sidste uge. Men derudover så kan jeg sige, at brugtbilmarkedet har klaret sig langt over forventning. Brugtbilmarkedet det er faktisk på niveau med 2020, som dengang var rekord. Og i sammenligning med 2021, så er det kun gået 3,6% ned i reelle antal handler.
Ja.
Så vi ligger på omkring 215.000 reelle handler i første halvår af 2022 på brugtbilmarkedet. Det er et meget højt antal. Det er faktisk det næste højeste nogensinde. Så det ser meget, meget fornuftigt ud. Og det ser fornuftigt ud i et perspektiv omkring, at udbuddet er meget lavt. Det er reduceret med mellem 25-30% i nogle klasser.
Betyder det egentlig reelt set, at folk de som udgangspunkt måske i virkeligheden vælger tre biler ud, og så køber de i hvert fald den ene af dem?
De betyder mange ting, Christian. Det betyder blandt andet, at de bruger utrolig lang tid på det her, fordi bilerne er blevet så dyre.
Ja. Så det vil sige, at adfærden den er så selvfølgelig styret af, at udvalget af brugte biler er noget mindre.
Helt klart. Ja. Og der er simpelthen det der med, at danskerne, de køber den bil, når de har fundet den relevant. De bruger lang tid på det. Og så er det jo sådan, at så køber de bilen med det samme, fordi går de lige og venter 14 dage, så er den stedig pris. Så jeg må sige, altså hvis sådan lige overordnet skal kommentere på det, jamen jeg er faktisk imponeret over, at der har været en så lille nedgang i et marked med markant stigende priser og markant færre relevante biler. Så brugtbilmarkedet har det godt. Jeg vil så også sige, hvis vi kigger ind i andet halvår af 2022, så er jeg lidt bekymret. Og det var også det, vi snakkede om i sidste uge,
yes,
at markedet skal være stort og bredt og med masser af relevante biler. Og det er der jo desværre ikke i øjeblikket. Det skal vi være ærlige at sige. Ja. Det er det ikke.
Har du noget, nu har jeg så ikke forberedt dig på det, men det kan være, du kan nogle af bilerne i hovedet. Sæt de mest populære brugte biler lige i øjeblikket. Har du et bud på, hvad det er for noget?
Ja, altså, det er jo dem, der er noget til salg af. Det er faktisk nærmest som på nyvognsmarkedet.
Er det virkelig det?
Ja, det er det, men altså, jeg vil sige, sådan i det overordnede perspektiv, der bliver der solgt rigtig mange Tesla'er.
Ja.
Altså Tesla 3.
Yes.
Så bliver der solgt mange op, det gør
ja.
Der.
Ja.
Der bliver også solgt en del af de her SUV'er. Det er også det, vi ser på, ja, på nyvognsmarkedet. Det er T-Roc og fra, hvad hedder det, Volkswagen. Ja. Så er det en række af de der Peugeot'er. Altså 3008.
Ja, men må jeg lige spørge om noget så? Ja. Fordi i gamle dage, i de gode gamle dage, Jan, der var VW Golf jo altid den mest solgte brugtbil.
Passat og Golf.
Ja.
Og Polo.
Ja.
Og Touran.
Ja.
Det er bredt noget mere ud, ja, nu. Det er, ja, ikke sådan. Altså historisk set, der har Volkswagen haft en meget voldsom markedsandel på brugtbilmarkedet. Ja. Drevet af, at der historisk set har været mange biler på, yes, det danske marked af modellerne, mm-hmm, og de kører jo så i rotation, kan man sige. Det ændrer sig nu. Det brugtbilmarked, kan man på mange måder sige, det er jo et spejl af det nyvognssalg, der har været for en 3-5 år, ja, siden. Så det er under forandring.
Ja, okay.
Kuga sælger faktisk også ret godt for et Kuga på brugtbilmarkedet.
Så de er begyndt at trille ud igen, så, ja, eller på brugtmarkedet?
Det er de.
Ja, okay.
Og så det sidste, det er jo, at en lang række af de her elbiler,
ja,
som har været importeret fra Tyskland, jamen de figurerer selvfølgelig også på brugtbilstatistikkerne.
Ja, selvom de er, jamen der er jo heller ikke nogen, altså der, hvor går definitionen af, om det er en brugtbil? Det er jo ikke nødvendigvis bilens alder, der handler om det. Det handler jo om, at lige så snart, at den har haft en ejer, så er det jo en brugtbil.
Ja, altså vi definerer det sådan overordnet set som, at den minimum skal være 3 måneder, og minimum skal køre 2.000.
Ja.
Men det er jo også i den lave ende, kan,
ja,
man sige.
Ja, fordi det er jo lidt et sjovt marked i øjeblikket, det her med, at der kører så mange stort set nye elbiler ind over grænsen, som alle sammen har kørt de her 6-7.000 kilometer, og de optræder så på salgslisterne over brugtbiler. Men
ligesom du nævnte, ja, Dacia Spring eksempelvis.
Ja, ja, ja,
helt sikkert.
Okay. Jamen ved du hvad, vi følger med i brugtmarkedet og følger ikke mindst med i, om priserne på et tidspunkt begynder at falde lidt.
Ja.
Det kunne man jo håbe for, om ikke andet for kunderne i hvert fald.
Om Christian, det man kan sige, det er jo, at forhandlerne, de køber jo ind, og det gør importørerne også, til et marked, hvor de har været vant til i mange måneder, at priserne har været stigende. Så derfor er de meget bekymret for at købe ind til et marked, hvor priserne falder.
Ja.
Fordi det er jo forbundet med tab, og dermed er risikoen for det meget stor. Så ja, det er det, de holder øje med.
Ja, det kan jeg sagtens forstå, at de er udfordret på den front. Jeg har faktisk en lille, jeg ved ikke lige frem, om vi skal kalde det en lille solstrålehistorie, Jan, men
og komme med den.
Men jeg har fået en sådan en dejlig, positiv mail fra Niels Nikolajsen, og han har hørt rigtig meget om vores snak om høje priser på udlejningsbiler.
Ja.
Og han havde faktisk helt opgivet at undersøge priserne på deres kommende tur til Sydtyskland, hvor de så egentlig bare vil køre i deres egen Kia Ceed stationcar.
Ja.
Men så gør han det alligevel, og så finder han så til sin store overraskelse inde på Sixt hjemmeside,
ja,
en BMW 530 Automatic til 2.700 kroner for 7 dage.
Det er godt nok billigt.
godt nok med en rabatkode på 15%, skriver han så.
Ja.
Alligevel. Med afhentning i Flensborg og aflevering i Flensborg igen. Men det skal vi da lige holde lidt øje med, om vi faktisk... om han bare har været vanvittigt heldig, eller det er begyndende tegn på en eller anden normalisering efter sommerferien. Fordi det her, det er jo så... Jeg kan se, det er med afhentning 14. august, der har tyskerne stadigvæk ferie.
Jamen Christian, det her synes jeg faktisk er endnu en rigtig god historie. Nu sagde du, det var en solstrålehistorie, det er det. Jeg er ikke sikker på, at det er en enkelt lille stråle, der skinner på ham. Og det er noget, vi skal holde øje med, men det, jeg vil sige, du skal faktisk være klar over, at der er rigtig mange danskere, der gør det,
ja,
som han gør, netop ved at leje biler, men det er jo ikke noget, de gør, hvis priserne har været på det niveau, som de har været.
Jeg har selv overvejet det flere gange, må jeg da så sige, men jeg er da...
Jeg gjorde det så sent som sidste år,
ja,
i en BMW 750i.
Ja. Ja. Inden priserne begyndte at stige.
Det må jeg sige. Ja. Det var faktisk billigere end de priser, han nævner.
Ja. Nå Jan, jeg tænker simpelthen, at vi skal have dykket lidt ned i bunken med lytterspørgsmål.
Ja.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Send dit spørgsmål til vores nye mail, bilradio@jp.dk, eller skriv til os på Instagram, Bilradio Podcast.
Og vi har simpelthen et lytterspørgsmål fra en, der hedder Laura.
Ja.
Hansen.
Ja.
Hun skriver, at hun er en atypisk lytter af Bilradio. Nej, det tror jeg simpelthen ikke nødvendigvis, at hun er.
Bilradio er for alle.
Det er nemlig rigtigt. Men her kommer spørgsmålet i hvert fald. Hun er en kvinde på 28, der leder efter min... jeg leder efter min første bil, skriver hun. Jeg har brugt det meste af mit voksne liv på at uddanne mig. Og jeg har altid boet i centrum af byen, så cyklen har været min ven. Men nu kræver mit job, at jeg kan rejse rundt i landet. Og jeg må sige, at jeg er noget træt af DSB. Mine ønsker for en bil er meget uspecifikke, men til gengæld skal den være budgetvenlig. Min pris er omkring 40.000 kroner. Kan jeg få en fed bil for de penge?
Nej.
Og hvad er et fedt bilmærke egentlig? Eller må jeg vente til pengepungen, den buner? En fed bil til 40.000 kroner.
Jamen, det kan ikke, det findes
det
ikke.
Det kommer ikke til at ske.
Nej. Altså, jeg har jo fået det her spørgsmål på forhånd,
mm,
og derfor har jeg forberedt mig lidt. Jeg vil sige, den overordnede, det overordnede gode råd til Laura, det er, at hun skal finde 10.000 kroner mere end de 40. Det ved jeg godt er en væsentlig budgetforøgelse. Men jeg kan bare konstatere, at hvis man går op til 40.000, så er udbuddet decideret ringe. Jeg kan simpelthen ikke anbefale bilerne ud fra, altså i et ordnet perspektiv, fordi de er simpelthen i så en stand med så mange kilometer, så det er den enkelte bil, og den måde, at den er holdt på, der gør, om jeg kan anbefale den. Nej, og det ved jeg jo af gode grunde ikke.
Nej, og det ved hun af gode grunde nærmest heller ikke.
Nej.
Derfor, men altså... Kan man over? Altså, hvad er det for noget lort?
Så.
Hvad kan man få for 40.000?
Jamen altså, så er vi ude i sådan noget Punto. Vi er ude i nogle af de der biler, som har haft nogle tekniske udfordringer, som hvor der har været nogle tilbagekaldelser og sådan noget.
Altså en Fiat Punto med 200.000 km på tælleren?
Ja, sådan en, og endda med 0,9 liters motor.
Ja.
Det er en fil bil, jeg ikke kan anbefale.
Nej, det kan vi ikke. Det skylder vi ikke, Laura.
Nej.
Men 10.000 ekstra, det er jo også en stor budgetmæssig, eller det er en stor procentvis stigning, så det bør åbne nogle døre.
Jo, men Christian, det er meget, meget simpelt. Fordi hvis hun kan finde 10.000 kroner mere, så får hun nogle biler, som jeg kan stå indenfor. Og nu vil jeg gerne lige, jeg har tre eksempler.
Mm.
Det første, det er, hvis man køber i den der, der hedder miniklassen, det der også nogen bliver kaldt poloklassen, det der, hvor Ford Fiesta også er, og sådan noget, der har jeg fundet faktisk to biler, fra årgang 2014.
Jeg vil godt vide med, at den ene af dem er en Renault.
Det er det ikke.
Nej, er det rigtigt?
Nej, det er ikke en Clio. De kan ikke få de penge.
Nej.
De er blevet ret populære.
Okay.
Mange af dem er stationcars, og derfor er de dyre.
Ja. Det er efter, vi har talt Renault Clio op som et overset bilmærke i Danmark, så er det priserne.
Det har vi også haft indflydelse på, det her.
Ja, selvfølgelig har vi det.
Men det er som en Kia Rio 1,2 CVVT med 175.000 kilometer på tælleren. 5 døre, det bliver Laura glad for, når hun skal med veninderne på turen ned til Flensborg og købe karameller. og den koster lige under 50.000, og den er hos en forhandler. Og grunden til, at den skal være hos en forhandler, det er, at så får hun relativt høj forbrugersikkerhed.
Hvor gammel siger du, den er?
Den er fra 2014,
ja,
og den er gået 175.000 km.
Jamen hallo, så er det jo den, den er jo meget, det er en meget lækker bil.
Ja, må jeg komme med et alternativ?
Ja, selvfølgelig.
Det er en Skoda Fabia, som end.
Er den ikke for dyr?
Nej. Den kan man, en 2014-model, der er gået 180.000,
ja.
Den kan man få for også for 50.000.
Ja.
Og det er sådan set også den eneste, der er af den. Så den skal hun løbe hurtigt ud efter, for den, ja. Den forsvinder. Det jeg siger med de her to biler, det er, at de har et relativt højt service- og reparationsindeks. Skodaen ligger lige omkring 100, og Kiaen ligger på omkring 110 ved mærkeforhandlere.
Og det betyder, altså, at de er i den dyre ende at køre hen
over,
og få
de er ikke discount. Det er det ikke. Det koster, men tager man ud til, hvilket hun sandsynligvis vil gøre, tager ud til ikke-mærkeværksteder, så kan hun få den serviceret til relativt fornuftige
priser. Ja.
Den, jeg har fundet som alternativ, det er, hvis hun skal have en klasse større. Det er som end en 308 fra Peugeot fra 2012, med meget vigtigt 1,6 VTI-motoren med 120 heste. Den kan man også få til 50.000 for en bil, der er gået omkring 190.000 km. Den kan jeg også stå indenfor.
Det er den motor, som der ikke umiddelbart har været problemer med.
Netop.
Ja,
og det er grunden til, at jeg har gjort mit hjemmearbejde den gang, Christian. Og ved du, hvad den har? Er Særvedels serviceprisindeks?
Nej.
83.
Hold op, det var billigt.
Ja. Opel og Peugeot, de er meget, meget billige på den front.
Ja, okay. Så,
og det slår også igennem over på ikke-mærke værkstederne. Ja. Så det bliver det. Hvis jeg skulle vælge, så vil jeg nok tage Skodaen.
Okay.
Med 180.000 på tænderen.
Hvad er det for en motor, den har?
Den har 1,2. Nej, det passer ikke. Det er faktisk 1,4 liters motoren, den har.
Med 80 heste?
Ja. Ikke 1,2'eren.
Nej, okay, så de er så nogenlunde fornuftigt motoriseret, begge de biler der.
Christian, jeg vil vælge Fabian.
Ja, jeg tror, jeg vil vælge Kia Rio.
Ja, hvorfor?
Jamen, jeg har bare altid været, jeg har altid været imponeret af den Kia Rio, der kom den generation, der de har virkelig, virkelig, virkelig gjort sig umage med at lave en super europæisk velbygget bil. Den kører godt, har udmærket motor.
Ja. Det gode det er jo, at det mærker har to muligheder. Så.
Ja, jamen, det er fantastisk. Det er lidt efter, om man er til det klassisk fornuftige europæer. Der er måske en lille smule mere svung over en Kia Rio, end derover sådan en lidt tung, sørmodig Skoda Fabia.
Ja, det er to biler, vi kan anbefale.
Ja, det kan vi godt. Enig. Ved du hvad, Jan? Det er simpelthen et spørgsmål, om vi lige skal blive lidt i samme boldgade af lytterspørgsmål.
Ja.
Nu vi er i gang med at være så snusfornuftige, som vi også en gang imellem kan være her i Bilradio.
Ja. Jeg håber, fordi jeg også har bedt om at forberede mig, at det er manden med Corollaen, vi skal snakke om.
Det er det, men nu kan jeg simpelthen ikke finde. Nå, der var den. Manden med Corollaen kommer simpelthen her.
Ja.
Det er Christian Meyer Barslev Nielsen fra Vejle.
Ja.
Han har tidligere sendt os et spørgsmål, som vi ikke lige fik svaret på, men han har selv erkendt, at det nok blev lidt langt eller langhåret. Så igen herfra en opfordring, altså hvis man stiller konkrete spørgsmål, ikke alt for langt, så er sandsynligheden for, at vi tager dem op, altså simpelthen større, fordi at jeg kan simpelthen ikke læse så mange bogstaver ad gangen. Nå, Christian han har en Toyota Corolla fra 2005, og den står over for udskiftning inden alt for længe. I det daglige bruges den primært til 40 km pendling, men den rummer også hele familien på 4 personer. Og deres bagage og til en campingvogn, 1300 kilo. Spørgsmålet er så, jeg har kigget på en Toyota Avensis, som er godt 10 år gammel, men i bund og grund har jeg kun behov for en større bil på grund af komforten. Så giver det overhovedet nogen mening, eller skal jeg bare købe en mikrobil, eller og så simpelthen leje en større bil, når det er nødvendigt, for eksempel til camping. Jeg har kun 100.000 kroner til at købe for inden for de næste par år. Skal jeg købe, bliver det en benziner, da jeg ikke kan udstå dieseltank, stank, og en eldrevet er ikke til at komme til at få penge, hvis den skal kunne trække noget. Konklusion, er det helt tåbeligt at gå ud og købe en stor benzindrevet bil fra 2011 i dagens Danmark?
Nej.
Nej, det er det ikke.
Altså Christian, jeg er faktisk rigtig glad for de her to spørgsmål, at det er dem, vi skulle snakke om i dag, for jeg fik faktisk en telefonisk henvendelse fra en lytter for et stykke tid siden, som ringede til mig og sagde, at han synes, at Bilradio udpræget var omkring dyre biler, både nye og brugte. Og det kan han jo have til dels have ret i. Men så derfor skal vi vende tilbage til Christian og sige, at jeg er utrolig glad for, at han har valgt en af vores yndlingsbiler, Toyota Avensis.
Det er jo en af de biler, jeg altid plejer at nævne for folk, hvis de er på jagt efter en... Altså i gamle dage, så anbefalte jeg altid bare en Avensis.
Ja.
Det var så dejligt bekvemt.
Ja, men det gør vi jo også.
Ja.
Altså jeg har faktisk lige været inde og kigge lidt på det igen, og jeg kan simpelthen konstatere, at han faktisk godt kan få en bil for 100.000 kroner, der er et år yngre.
Ja, jamen det er da en fantastisk nyhed.
Jeg har fundet, og nu kan jeg høre, om du vil have den. Jeg har fundet en 2012-model 1,6 VVTi T2 stationcar til 94.900 kroner. Med 150.000 km på tælleren.
Den gider jeg ikke at have.
Nå.
Ej, Avensis'erne er jo primært 1,8'ere.
Ja, men det kan du ikke få for pengene.
Nej, så må fordi man, du skal så ned. Må man lidt op. Ja. Jeg tænker bare, at han skal trække en campingvogn med en 1,6 motor.
Ja.
Og fuld bagage og familie. Der, jeg tror, det bliver en stadig omgang.
Så kan det være derfor, at han er gået ned i 2011. For der kan du faktisk godt få 1,8'erne.
Ja, det kan godt tænkes. Er de stadigvæk alligevel så dyre?
Ja, de er meget efterspurgte. Og den, jeg har fundet her, har kun gået 150.000 km.
Okay. Ja.
Jeg vil så sige, at når han kommer fra en Corolla fra 2005, jeg ved godt, det bliver en stadig omgang. Han lyder som en meget fornuftig mand, der overvejer sin kørsel og sådan noget. Så det må han vurdere. Det er i hvert fald...
Jeg vil heller ikke afvise, at det kan man nok godt... De er jo dejlige omdrejningsvilde, de her Toyota-motorer.
Ja.
Så det går nok en... Da. Spørgsmålet er jo så bare overhovedet, om han skal kaste ud i den her Avensis-rejse, eller han bare skal beholde sin bil.
Jeg synes, han skal skifte den ud. Ja. Altså, det er en 2005, det er en gammel bil. Mm. Altså, det vil opleves som en ny bil. Altså, det er faktisk nærmest en eller anden modelgeneration. Og så øver til en større bil, og begge biler er fremragende. Jeg vil ubetinget skifte, det må jeg sige.
Jeg undrer mig faktisk over, at han har en Corolla fra 2005, fordi i 2003, der skifter den navn til Auris.
Ja. Ja.
Men den har så måske...
Den levede der nogle år på markedet.
Ja, jamen det har den jo så gjort.
Jeg har da selvfølgelig et alternativ.
Ja.
Det er en anden brugtbil klassiker.
Ja, Ford Mondeo Station Car.
Nej, det er det ikke. Det er en Skoda Octavia.
Ja.
Og igen har jeg måttet bevæge mig mellem udfordringer med gearkasser og alt muligt.
Ja.
Og fundet en 160.000 km Octavia fra 2011 med 1,4 TSI-motoren. Yep. Stationcar og DSG til nøjagtigt den samme pris som Avensis'en fra 2012, nemlig 94.900 kroner. Og så tilspørger jeg dig, Christian, hvad vil du vælge?
Jamen, jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at jeg tør ikke, på trods af, at du har bevæget dig udenom diverse potentielle problemer med den skole, så vil jeg simpelthen vælge Avensis'en.
Ja.
Fordi jeg tænker stadigvæk, at der var mange problemer med den 1,4 motor dengang fra Volkswagen.
Ja.
Og DSG-gearkassen var der i særdeleshed også mange problemer med dengang. Og problemerne er givetvis også blevet taget hånd om.
Ja.
Men jeg vil være mest tryg ved den gamle store japaner.
Ja.
Det må jeg bare sige.
Så har jeg også lige været inde og spørge Bilbasens brugere.
Ja.
De har jo sådan nogle brugerpaneler, hvor der er rigtig mange tilbagemeldinger på bilerne.
Okay.
Og det interessante er, at de får lige høj rating.
Ja.
Så de ligger på 4,7.
Ja. Mm.
Og det er en høj rating, fordi den går op til 5. Men personligt, hvis jeg lige skulle skære igennem, så er jeg fuldstændig enig med dig. Jeg er faktisk enig med Christian. Forstået på den måde, at jeg vil vælge den der 1,8. Og ikke den bil, som jeg har fundet. Fordi at han fylder bilen med familien,
ja.
Og en gang imellem lader en campingvogn sætte.
Og skal vi så ikke opfordre vores ven Christian fra Vejle her til, og se om han ikke kan fylde yderligere 10.000 oven i budgettet, måske 15.000, så han kan få hans 1,8 med, stadigvæk med ikke så vanvittigt mange kilometer på tælleren.
Jo, men de findes faktisk med under 200.000, ja. Det kan jeg faktisk godt stå indenfor.
Ja, ja, okay. Og alternativt med at købe en mikrobil og så leje en bil, når man skal på campingferie, det lyder umiddelbart lidt omstændigt.
Jamen, han kører mange kilometer hver dag,
ja.
Og han beskriver sig selv som en, eller de beskriver sig selv som familie, der bruger bilen rigtig meget.
Ja. Ja. Ja, han er Toyota-mand. Det er jo tydeligt, og det kan man sagtens forstå.
Ja.
Så det bliver en Aventis herfra.
Ja.
Jan, nu skal vi simpelthen lige tilbage til elbilernes verden efter en lille afstikker.
Ja.
Ud i de klassiske fossile modeller. Der er kommet et spørgsmål fra Nikolaj Peter Larsen fra Valby.
Ja.
Og han har faktisk to spørgsmål. Men det primære spørgsmål, det drejer sig om den nuværende bil, han har. En Kia Niro. HEV.
Ja.
Altså den helt almindelige hybrid. Ikke plug-in hybriden, og heller ikke elbilen fra 2017. Den har kørt 115.000 km. Og hans kørselsbehov, det er 35.000 om året. Så den kommer jo faretruende tæt på de 150.000 km, som garantien dækker, mener han. Og så kommer næste. Så han har så bestilt en Kia EV6, men han er blevet meddelt, at han først kan få den leveret i februar-marts 2023.
Ja.
Hvis jeg får min EV6 allerede i februar, vil min Niro have kørt 135.000. Så er der 15.000 km tilbage på garantien. Vil det derfor være en idé at sælge min Kia Niro nu, hvor der stadigvæk er mere tilbage af garantien i forhold til at få flere penge for bilen, og kunden kan få en bil med eksisterende fabriksgaranti, og så skulle jeg så selv købe en ældre bil og have den indtil jeg får min Kia EV6 til foråret, eller skal jeg bare slå koldt vand i blodet?
Det er godt nok et svært spørgsmål.
Det er en fed problemstilling til gengæld.
Ja, men helt sikkert. Men jeg hælder til, at han skal beholde bilen, og så sælge den, når han får den der helt nye,
ja,
fantastiske elbil.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Fordi det bliver noget rod, og det kan komme til at koste noget at skifte. Ja. Det koster altid at skifte, ja, biler. Ja. Jeg synes faktisk, det er venligt af ham at tænke på den fremtidige ejer af hans nuværende bil, i forhold til garantien og sådan noget. Det har ikke ret stor betydning på biler af... i slutningen af garantiperioden. Det har det ikke.
Hvis du nu har hans Kia Niro, helt almindelig hybrid,
ja,
om et år, og den, ja, skal sælges, og der står to biler. Den ene bil er der 6 måneder tilbage af fabriksgarantien,
mm-hmm,
eller måske 10.000 km, inden fabriksgarantien udløber ved 150.000, og den anden er lige udløbet.
Ja.
Men hvis selvfølgelig nok, hvis man står og vælger mellem som kunde, så vil man jo selvfølgelig vælge den, som der stadigvæk er fabriksgaranti på.
Det er helt sikkert.
Men har det nogen mærkbar effekt på, hvor meget man kan få for den?
Nej, altså vi kan ikke se i vores data med, nej, de der lange garantier, der, nej, både er på, nej, Hyundai og på, nej, Kia, nej, at de dropper væsentligt hen imod slutningen af garantiperioden på, nej, henholdsvis 5-7 år.
Nej. Så det eventyr, han i givet fald skulle ud på og så få sin bil skudt af nu, og skulle ud og finde ud af, hvad han så skulle køre rundt i de næste 8-9 måneder, han kan potentielt... hvis han er heldig, så kan det være, at det ikke koster ham noget særligt.
Ja.
Hvis han er uheldig, så kan det være, at han kommer til at købe en bil på toppen, som så falder, og den kan gå i stykker.
Ja.
Så kan det komme til at koste ham 20-25.000.
Ja, jeg vil ikke gøre det. Jeg vil ikke gøre mig den ulejlighed.
Nej,
det vil jeg.
Nej. Ved du hvad, det bliver meldingen herfra.
Hov, havde han ikke et andet spørgsmål?
Så lad gå da. Han har jo skrevet under på en slutseddel på hans Kia EV6 den 19.12.2021.
Ja.
I den forbindelse fik jeg indskrevet, at prisen var garanteret ved levering i 22.
Ja.
Og på slutsedlen står der levering inden for 9-12 måneder. Som det ser ud nu, så får jeg nok først bilen i februar-marts 2023. Kan forhandleren ophæve handlen med det argument, at det ikke er en model 22, men en model 23, der bliver leveret? Ligesom Hyundai for eksempel har gjort i Norge, jo også i Danmark.
Ja. Men det kan de da godt.
Og herefter så hæver de så bare prisen. Eller skal de levere model, de kan, når de kan, som jeg nu har skrevet under på?
Jamen altså, det er jo et meget, meget vigtigt spørgsmål. Og han er jo ikke alene omkring det. Nej. Det er også noget, vi har berørt tidligere. Ja. FDM har været inde over det.
Ja.
Og vi har jo oplevet ret store disputer omkring det her, mm-hmm, mellem folk, der har købt deres bil. Der har været flere... Altså, nogle gange har der været 12-15 måneder imellem.
Ja.
Og så, det vil sige, så er der faktisk også været en afgiftsstigning,
ja,
indimellem, der, yes, betyder, at bilerne bliver dyrere.
Ja.
Og det kan de faktisk.
Ja.
Jeg vil anbefale, at han sådan set, rent udsagt, æder den der prisstigning, der vil være. Måske prøver at få forhandleren eller importøren til at slå halv skade på det.
Hvis det er som hos Hyundai, så har de jo sådan set i princippet slået en slags halv skade.
Ja. Ja.
Og det, vi ved ikke, hvordan Kia har tænkt sig at håndtere det her endnu.
Nej.
Man kunne håbe på, at... ideelt set, så æder det jo helt.
Ja.
Det kan man nok ikke forvente.
Nej, der har været mange forskellige historier omkring det her.
Også fordi Kia'erne, ligesom Hyundai'erne, når de så bliver leveret i 23, så får de jo en stribe forbedringer, som jeg personligt i hvert fald ville gøre alt for at få fingre i.
Ja.
Blandt andet den her efterhånden nok så berømte batterivarmer. Ja. Batterivarmesystem, hele det termiske system bliver opdateret, så den bliver meget, meget bedre og effektiv til at lade, når det er koldt.
Kort sagt, det er en langt bedre bil.
Langt bedre bil.
Ja.
Og om den så stiger 15-20.000 i pris i det her marked her, det synes jeg ikke, man skal gå så højt op i.
Nej. Sådan er det virkelig, desværre.
Jamen, sådan er det. Og heldigvis får man som regel også med for pengene i form af bedre produkter. Jan?
Ja?
Nu er det simpelthen alt for lang tid siden, vi har siddet og snakket om, hvad søren vi har kørt rundt i for nylig.
Ja.
Det vi kalder testgaragen.
Det gør vi.
Ja, ja, ja. Og i denne uge, der skal vi jo beskæftige os med en bil, som jeg har sådan lidt et... jeg har egentlig et solidt forhold til bilen, men jeg bryder mig simpelthen ikke om, at Volkswagen kalder den nye ID.5 for en symbiose mellem en coupé og en SUV.
Nej.
Og Skoda gør det samme.
Ja.
Med deres Enyaq coupé. Audi gør det samme med deres Q4 Sportback. BMW har gjort det samme med X6, X4.
X6 er en forfærdelig bil.
En frygtelig bil. Ja. Mercedes, jamen det er man heller ikke fan af.
Nej.
Altså hvis jeg ser en Mercedes GLE Coupé, jeg får det næsten dårligt.
Det minder mig om Buffalo-sko.
Jamen, den
sådan med sådan høje hæle.
Ja, det er dårlig stil.
Simpelthen.
Og jeg beklager meget, hvis der er nogen af jer derude, der kører sådan en bil. Det er en lækker bil.
Ja.
Den ser bare
ikke godt ud. Jeg har hørt,
at ejerne
er glade for de der høje biler sådan med lidt sportsstil.
Det er jeg da sikker på, at de er. Og der er også mange andre eksempler på lignende biler. Stop med at kalde dem coupéer for guds skyld.
Ja.
Og hvorfor skal vi sidde og lege med det udtryk? Fordi som jeg ser det, så er en ID.5 en... hatchback.
Ja.
Den er høj, fordi det er elbilerne for at gøre plads til batteriet, og det er en hatchback. Og jeg synes personligt, den ser en lille smule bedre ud. Jeg kan egentlig meget godt lide ID4'en. Den har det der gumbetunge look. ID5'eren, den er lige en snært mere dynamisk i min verden. Hvad synes du egentlig om designet på den?
Jeg synes, det er rigtig fint.
Ja.
Jeg kan netop godt lide dynamikken i den, og jeg synes, det der er det vigtigste for mig, det er, om det går ud over bagsædepassagererne.
Ja. Og der er den gode nyhed jo, at...
Det gør det ikke.
Nej, ikke nævneværdigt.
Så jeg synes, man får et på trods af, hvad Volkswagen kalder det, får man en bil, der ser friskere ud.
Ja.
Og den er ikke som en BMW X6. Den er ikke mislykket.
Nej, på ingen måde. Tværtimod er den... Ja. Jeg synes, den er mere harmonisk end ID4'eren. Men når nu Volkswagen gør så stor ulejlighed med at kalde det for en symbiose mellem en coupé og en SUV, så er det jo også lidt nedtur, at bilen den så kører... præcis som en ID.4. Der er ingen forskel.
Det er optisk
forandringer,
der ligger i det. Og
det er jo både godt og skidt, fordi ID.4 og derfor også ID.5 er jo nogle dejlige, komfortable elbiler, der er bygget til hverdagens trummerum.
Ja.
Ikke til en tur på Jyllandsringen eller en tur på en øde bjergvej, hvis man er på sommerferie.
Jamen, det er det også. Normalt kun 5% af de biler, der kører på de danske veje, der er.
Yes.
Så jeg synes, den rammer meget bredt.
Ja.
Og jeg synes, det er sådan en bil, som har en, i den sammenhæng faktisk også bred appel.
Ja.
Jeg synes, at prisen på den, det vi har haft lejlighed til at køre i blandt andet og del, det er jo den her 174 hestes, som vi har prøvet op imod den 204 hestes. Ja. Skal man have 30 ekstra heste? Det skal man, hvis bilen er proppet.
Ja, det skal man. Og det skal man jo primært, fordi at prisforskellen er utrolig nok kun 10.000 kroner.
Ja.
Så hvorfor i alverden skulle man dog spare? Jeg kan slet ikke finde et eneste argument for at spare de 10.000 kroner i det store billede. Jeg vil sige, når man kører, så er forskellen meget, meget, meget lille. Der, hvor jeg mærker forskel, det er, når jeg holder stille, hvilket jeg gør en gang imellem, tro det eller hver anden, og så accelererer jeg. Der føles den 174 heste simpelthen lige lidt gumbetung. Den skal lige ud over rampen.
Det er ikke noget, jeg savner, men jeg forstår udmærket godt argumentet, når man sætter det på spidsen.
Ja.
Jeg vil sige, at altså ID.5 vil jeg ubetinget faktisk foretrække for ID.4.
Jeg vil hellere have ID5'eren. Ja. Jeg synes, den passer bedre til mig, helt banalt set. Der er jo så nogle ting, som er blevet forbedret hen ad vejen, som også gælder ID5'eren, og en af dem er den her efterhånden nok så berømte evne til at lynlade, ja. Som vi har talt om til hudløshed, som er blevet forbedret i alle de nye biler fra Volkswagen-koncernen.
Det er jo ikke desto mindre en ret væsentlig nyhed.
Det er en meget væsentlig forbedring.
I dagligdagen.
Det er jo noget, der gør, at du jo kan spare 10-11 minutter,
ja.
Hver gang du lynlader fra 10-80%, hvis ja. Du køber Audi, Skoda og Volkswagen-modellerne ja. Med det store batteri og baghjulstræk. Den piker i visse tilfælde helt op ved 150 i nogle ganske, ganske, ganske få minutter, men ellers 135, og ellers så tager turen fra 10-80% 29 minutter, og det har jeg selv prøvet flere gange.
Ja.
Det er jo selvfølgelig ikke noget, der kan imponere Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6 ejerne, fordi de laver den samme manøvre her om vinteren på 18-19 minutter.
Ja, her om sommeren mener du.
Ja, så jeg vinter.
Ja.
Og vinteren gør de i særdeleshed ikke.
Nej, der er det nok mere par ja. Mellem de to.
Ja.
Jo, men jeg vil sige, bilen koster, afhængig af hvad udstyr man prøver, sådan noget omkring 450.000.
Ja, den starter ved 400.000 for den 174 S, 410.000, ja. Og så smider du et par pakker i den, så du får en rigtig, rigtig lækker ID5 for 450.000.
Ja.
Og så kan du jo faktisk få den leveret.
Jamen, det er da også værd at tage med. Seriøst, altså, og ret og sagt, Christian, du kan få den leveret i år.
Ja, og ret og sagt, du kan kun få din ID5 eller ID4 fra Volkswagen leveret i år.
Ja.
Hvis du formaster dig til at køre over til Skoda eller Audi,
ja.
Så kommer det ikke til at ske. De Nej. Kan ikke levere biler desværre, som Volkswagen kan. Der er sket det, at Volkswagen har kørt frem med en ekstra fabrik i Tyskland til ID4-produktionen, og så den allerstørste, mest afgørende faktor er, at Volkswagen har åbnet op for deres store fabrik i Chattanooga i USA.
Ja.
Hvor amerikanerne nu får ID4 produceret fra.
Ja, og dermed bliver trykket på den europæiske
fabrik. Trykket bliver lettet, som ja. Man siger.
Nå, jamen altså, Christian, er det den ID-model, du vil vælge?
Ja, det er det. Det ja. Er den ID. Jeg vil vælge en ID5 med 204 hestes elmotor og dermed baghjulstræk.
Ja.
Det vil jeg. Jeg vil så gøre det efter seriøs overvejelse om, hvorvidt jeg kan leve med instrumenteringen, betjeningen, som jo desværre ikke har ændret sig i forhold til ID4.
Det har
så du
ikke.
Skal stadigvæk leve med, selvom at den her softwarepakke, den er blevet opdateret i en uendelighed, du skal stadigvæk leve med, at den er langsom om at starte op skærmen. Du skal stadigvæk leve med, at responstiden på skærmen er slow. Betjening, jeg snakker, beklager, betjeningspanelet til elruderne er en katastrofe. De har sparet to knapper væk. Så hvis du vil rulle vinduet ned bagtil, så skal du først trykke på en knap, hvor der står rear, og så skal du trykke på knapperne. Det er umuligt at finde ud af. Skydepanelerne til volumenkontrollen virker halvdelen af gangene. Den er ikke oplyst, så hvis du kører om aftenen, så kan du ikke se, hvor du skal skrue ned hen.
Ja, det er de første ting, du siger, dem kunne jeg, efterhånden som jeg prøvede bilen, så synes jeg, jeg begyndte at forstå det, i hvert fald at acceptere det. Men det der med oplysning om aftenen, det synes jeg godt nok er mærkeligt.
Jeg synes simpelthen, det er for travligt.
Ja.
Jeg vil sige, den har en evne alligevel til at vokse på mig, den bil, fordi når man kører bilen, den har sådan en super, super lækker soliditet. Og det er ikke, fordi kvaliteten på den måde er op at ringe.
Den er ikke forbedret på.
Jo, nej, den er bare, den har en, det virker simpelthen som en stor, meget, meget sikker bil at køre i, og det kan jeg godt lide.
Ja, med god plads.
Virkelig, virkelig
god. Og jo, der er også god plads i bagagerummet.
Også i ID5'eren. Jeg vil dog alligevel sige, hvis vi lige skal nævne de to konkurrenter, jeg synes klart, at Audi og Skoda skal have ros for lige at gå skridtet videre
ja.
Med at gøre designet på deres SUV, jeg siger ikke ordet, sportslige udgaver af deres SUV'er, mere appellerende og lidt mere anderledes, end det er på ID5'eren.
Ja.
Men bestemt en meget, meget vellykket elbil med lang rækkevidde i øvrigt også. Jeg kørte jo 450 km i den ved blandet kørsel.
Ja, og jeg kørte også pænt i den, og der var den faktisk en af de Volkswagen-modeller, ja. Der har været tættest på det, der har stået på.
Ja, helt sikkert. Det hænger nok også lidt, og nok også lidt at gøre med, at det nu er dejligt sommervejr.
Enig.
Jan, ved du hvad? Vi når ikke mere.
Det gør vi desværre
så
ikke.
Så det bliver et tak for nu.
Tak for nu, Christian.
Du har lyttet til Jyllandsposten.